gépli jár a dátlakrágyóta. Ittalo malikim kadarli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 7 iyuni. Hepdanın anı uni. Suunki programamızda prezident güçlendirilen hopsulluğun arasında da soğuda tapır etdi. Türkmenistan'da virus yayrayar, hastalar it ve tağam duymayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazirikleri bilen tanıştır yarın. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Trans-Anadolu gaz geçirici taslamasının, yani TANAP'ın kuvadının genildilmeyi neticesinde, Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa akıp başlamağının dine vaxt metelesidigine aytti. Türkmet doğutunun mağlumatına göre, Erdoğan bu arada 4. iyunda Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da geçen Halkara Kaspi Nevit ve Gaz sergisinde çıkış ediptir. Türkmenistan bilen Türkiye sonki yıllarda iki yurdun arasında tebii gaz hizmetdaşlygyny östürmek boyunça tagallalary ýygyzamlaşdyrdy. Türkmenistan Azerbaycanyň üstü bilen Türkiye ondan aňryk Ýewropa bilelesigine tebii gaz ibermäge isleg bildirip gelýär. Mundan öň Ankara türkmen gazynyň Azerbaycanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýada salmagy boyunça ilalasyn gazanylandygyny mälim edipdi. 6 iyunda Irden Rusiyanın Rostov regionunun Novosakhtinsk şehrindäki nebiti gaýtadan işlän zawody edilen dron hüjümünde detxada yangyn döredi. Bu warda regional häkim Vasiliy Golubov aýtdy. Ol yangynyň 100 metr kvadrat meydany gursap alandygyny we detlapky maglumatlara görä hadisede adam pidalarynyň ýa-da siketlenenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu, Novosakhtinskdäki nebiti gaýtadan işlän zawody edilen 3-nji hüjüm boldy. Martda we aprelde urulan zarbalarda detxanyň işi wagtlaýyn togtadylypdy. Bu aralykda Belgradyň regional häkimi Vyacheslav Gladkov dron bilen Stary Oskol etrabyndaky nebit deposuna hüjüm edilendigini we onda ýangynyň döreýändigini mälim etdi. Kırgızstanın gün ortasındaki Jalalabad regionunda geçen hepte yurdun milli baydağını kemsitmekte şüphelenip 6 adam, sol sağında 2 tane yetkinize kıyı saklandı. Bu arada 5. iyunda Kırgızstanın Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti mälim etti. 30. mayda Suzak etrafının Bekabat obasında 2 mektebin üstündeki milli baydaklar ayrılıp sonu bilen otlandılar. Muni edenler ayran baydaklarının deregini yüzünde Arapça dini çağırışlar yazılan ak baydakları yerleştirdiler. Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti saklananların Hizbut Tahrir İslamçı toporunun ağzalardığını mälim etdi. Bu topor Ozolki Sovet Respublikasında ekstremistiki hataplanyar ve ol qadağan edilendir. 5-nji iýunda Gazagystanyň ýukary sudy hasaba alınmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýewiň geçen noýabrda özüne çykarylan 7 ýyllyk türme hükmü boýunça şikayetini reddetdi. Jylanbaýew gadagan edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň işlerine gatnaşmakda we ony maliýeleşdirmekde günäl tapyldy. Onun aklı uçusu yukarı sudun kararını şikayet edecektiklerini mälim etdi. DWK, häzir daşary ýurtda ýaşaýan opozisiýa syýasatçysy Muhtar Abliýazow tarapyndan dolandyrylýar. Bu hereket 2018-nji ýylda Gazagystanda ekstremistik diýip pähetlendirildi we gadagan edildi. Halkara we yerli hukuk goraýjylar Astanany Jylanbaýewy azat etmäge çagyrdylar. 4-nji iýunda Litwanyň suwdy täzik opozisiýa aktivisti Sulayman Davlotowyň tutsalyk möhletini uzatmady we onuň destine azat edilmegi boýunça hökm çykardy. Davlatow aprelin başında aýdyňlaşdyrylmadyk aýplamalar esasında tutsak edilipdi. Munyň Baltik döwletiniň milli howpsuzlygy bilen iltisiklidigi aýdylypdy. 40 ýaşly Davlatow 9 ýyldan bäri Litwada ýaşaýar. Ol internetde täzik ritmilerini tanqidlamakda tanalýar. 2015-nji ýylda Topar 24 opozisiýa hereketiniň ozalky agzasy Finlandiýada täzik häkimetleriniň haýsy etasynda saklanypdy, emma soňu bilen azatlyga göý berilipdi. Awganystanyň demirazygynda Taliban dolandyrjylary 10-nji adamy sport stadionunda gamçyladylar. Bu adamlaryň sol sanda ahlaksyz gatnaşyklar diýilip häsiýetlendirilen etmişde günäli tapylmagyndan soň amal edilipdir. Talibanyň ýukary suwdynyň maglumatyna görä 4-nji iýunda Sarepol vilayatynda 63 adam, sol sanda 15 aýal gamçylanypdyr. Suud adamlaryň ogurlukda, seýlede ahlaksyz jinayetlerde, sol sanda jinsi gatnaşyklarda, gomoseksuallykda dagy günäli tapylandygyny aýtdy.